You're with SBS Radio.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se Kosova ka vije të kuqe në raport me dialogun me Serbinë. Këto vije të kuqe sipas tij janë në kushtetutën e Kosovës, ndërsa ka paralajmëruar presidentin se mund të shkarkohet nëse i shkel ato vije.
Na kemi vije të kuqe, na kemi kushtetutë të vendit, jemi të shpallur shtet, kemi territor. Nëse dikush del jashtë atyre, ju dini, domthonë na shkarku presidenti dy herë. Unë e kuptoj ato idenë që me nxjerrë vije të kuqe parimore tjetër, por ne kemi kontratën nga cila shkujtojmë medalja, është njëri nga ne të Kosovës, është kushtetuta e vendit.
Haradina i bëri këto deklarime pas mbledhjes së qeverisë në të cilën u aprovua raporti mbi arritjet dhe sfidat në zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit. Ai e pranoi se shumë prej marrëveshjeve nuk zbatohen, ndërsa tha se janë të papranueshme ndërhyrjet e Serbisë ndaj serbëve të Kosovës, pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës e ndërhyrje të tjera, por tha se dialogu duhet të vazhdojë.
Dalja nga kjo gjendje është një dakordim e disa parimeve dialogut. Ne kemi përcaktuar ato Kosovë, që po, s'ka as ndaje, as këmbim teritorës, as levizje kufish Kosovë-Serbi, s'ka defunksionalizim të tipit Republika Serbska, s'ka destabilizim psikologik, dialog e destabilizim, dialog e normalizim që nënkupton njohja.
Tet pjestar të forcës e sigurisë e Kosovës të komunitetit Serb kanë kërkuar lirimin nga detyra muajt e fundit për shkak si shtuet trysnisë e Serbisë ndaj tyre. Zëvendës Ministri i Forcës e Sigurisë e Kosovës, Burim Ramadani, ka deklaruar se qeveria është thellësisht e shqetësuar me ndërhyrjen dhe presionin e drejtpërdrejtë të Serbisë mbi pjesëtarët e FSK-s. Kryeministri Ramush Haradinaj ka mbledhur Këshillin e Sigurisë së Kosovës ku diskutua për presionet e Beogradit ndaj pjesëtarëve të FSK-s nga komuniteti serb. Pas takimit në një konferencë për media, Haradinaj tha se kjo nuk rezulton me prishje të sigurisë në vend, por shtoi se po kërkohen arsyet e këtyre presioneve.
Shumica në deklarimet e motiveve të lirin, ka para që eshin presionin e ushtrum tjere nga autoritetet e Beogradit zyrtar, qofte gjatë levizjeve të tyre në Serbi, pra ndalimin edhe marrin pytje dhe kërshnime për ta, për jetën e tyre, familje e tyre, familjarve e tyre, dhe në të edhe instrumente tjera që e përdojnë, nuk ka një pishë të qimurisht për gjithë në vend, por ajo që den nga të pitakim është edhe veprimet e Kosovës, pra që janë nevojshme në këtë situatë krijuar, edhe të gjitha instrumentet janë nivel të punëve drejta, veprimeve drejta, lidhur me këtë situatë punit krijuar.
Prezidenti Hashim tha që është më i preferuar nga qytetarët për ta udhëhequr fazën finale të dialogut me Serbinë. Sipas një sondazhi të Institutit Demokratik të Kosovës, 44% e qytetarëve duan që presidenti ta udhëheqë dialogun, 31% e tyre është për opozitën dhe 25% për kryeministrin. Ndërkaq që Ramush Haradinaj ka përsëritur se bisedimet me Serbinë duhet të udhëhiqen nga presidenti Hashim tha që Haradinaj ka kërkuar unitet dhe përkrahjen e opozitës, e cila po kundërshton që dialogu me Serbinë të udhëhiqet nga presidenti Hashim Thaçi.
Ne kemi presidentin e vendit që përfason Kosovën, edhe ne, edhe opozitën, edhe gjithë. Ajo që mendoj që është e mirë është që misioni i presidentit ta ketë përkrahjen edhe të opozitës. Pra të mos lejojmë që to diskutimet tona të mbrëmshme të lejojnë që një proces i rëndësishëm mos e jetë për shkak tonin, e pastaj Serbia të shpërblihet në proceset e veta integruese.
Partia Socialdemokrate po kërkon që kuvendi të marrë rolin drejtues dhe të mbikëqyrë procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë të mjetësuar nga Bashkimi Evropian. Në një konferencë për media, Visari Meri ka thënë se është e domosdoshme që kuvendi të përfshihet në këtë proces.
Në atë rrugë që kemi diskutuar gjitha këto, ka pas disa vërejtje përsa e përket çështjeve të caktuara, por në përgjithësi, po shtypja ime është paktën që partitë politike kanë qenë dakord për idenë që kuvendi të jetë institucioni kryesor prej ku nis edhe ku diskutohet dialogu me Serbinë, dhe ne kemi pritur për këtë kohë që do të kemi edhe vërejtje me shkrim nga partitë politike përsa i përket çështjeve të caktuara që kanë dritur atë rrugë, deri tash nuk kemi pas.
Në bisedimet që janë duke u zhvilluar në mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Aleksandar Vučić në konakun e përfaqësuesve së lartë të Bashkimit Evropian Frederika Mogherini, po flitet që pjesë e marrëveshjes finale në mes Kosovës dhe Serbisë mund të jetë një amnisti për periudhën e luftës në Kosovë. Për këtë pikë, presidenca e Kosovës ka konfirmuar terthorazi se mund të ketë amnisti, ndërsa qeveria dhe partitë në pushtet nuk kanë pranuar të flasin lidhur me këtë çështje. Zyra e presidencës ka thënë se amnistia dhe pajtimi mund të jenë dy çështje të veçanta që do të diskutohen në takim. Sigurisht që në rast se do të ketë marrëveshje, atëherë ajo marrëveshje do të përmbajë edhe mjaft çështje të tjera, respektivisht protokollet e veçanta. Amnistia dhe pajtimi mund të jenë një nga këto çështje e veçanta, thonë në zyrën për informim të presidencës. Për Radio SBS, Menduhysa, Prishtinë.
sbs.com.au